Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ошто Бириккен Элдер Кыймылдын түштүк айлагы боюнча башчылыгына мурдагы президент Аскар Акаевдин ашынган жактоочусу дайындалды.
Аманбай Сатыбаев Атүгүл 2004-2005 жылдары анын президенттик мөөнөтүн 7 жылга узартуу демилгесин көтөрүп, элден кол топтогондордун башында турган.
Кыймылсыз мүлк салыгына чын эле мораторий киргизилеби, киргизилсе кандай жол менен ишке ашат? Ирак бириктер өлкөнүн коопсуздук күчтөрү акш аскерлери өлкөдөн кеткенден кийин көзөмөлдү колго алууга даяр экендигин билдирүүдө. Жакында даректүү фильми Берлин кинофестивалында көргөзүлгөн режиссер Иран президенти тууралуу.
Петр Лум президентке келген каттар деген даректүү тасманын идеясын президент Ахмадинежаттын кеңсесине өзү сунуш кылган.
Кыргызстандын чыгармачыл делегациясы бүгүн Голливудка жөнөп кетет. Таңкы азаттыктан алдыдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Азаттыктын студиясында Улан Алымкул уулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө 83 март, адегенде акыркы кабарлар, аларды Замира Кожобаева сунуш кылат. Замира,
саламатсыздарбы кадырман угармандар? Алды менен Ала Тоодогу жаңылыктар. Оппозиция бийлик менен сүйлөшүүгө даяр. Мындай чечимин Бириккен элдер кыймылы кечээ өткөргөн жыйынында кабыл алды. Сүйлөшүүдө оппозиция эки маселени, Кыргызстандагы саясий экономикалык абалды жөнгө салууну жана саясий куугунтуктоону токтотуу талабын коюуну максат кылууда. Мындан тышкары бул талаптардын аткарылышына бийликке белгилүү бир мөөнөт берилмекчи. Кыймылдын улуттук кеңештин мүчөсү Алекбек Шенкуловдун Азаттыкка билдиргени боюнча, Бириккен элдер кыймылы бийлик менен сүйлөшүү 5-6 марттарда оппозицияга да бийликке да таандык эмес аймакта өткөрүлсө деген сунушун бийлик тарапка билдирди. Кыргыз-тажик чек арасындагы бажы түйүндөрүнүн макамы алмашуусу мүмкүн. Карагай, Кайрагач, Карамык чек ара посттордун эки тараптуу деген макамдан эл аралык макамга, Ал эми Кулунду бажы түйүнүн эл аралык макамдан эки тараптуу макамга өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун колдоп берүүнү Кыргызстандын чек ара жетекчиси Замир Молдошев кечээ депутаттардан өтүндү. Анын айтымында эл аралык макамга ээ болуу менен жогорудагы эки чек ара түйүнүндө көзөмөл күчөтүлүп, санитардык ветеринардык текшерүү да орун алат. Эки тараптуу бажы түйүнүндө жүү адамдар өтүү үчүн гана уруксат берилерин берилген Замир Молдошев Баткен аймагы үчүн чек ара посттордун макамын өзгөртүү маселеси бушуп жетилгенин да кошумчалады. Кыргыз-тажик чек ара маселелери эки өлкөнүн коопсуздук кеңеши катчыларынын бүгүнкү жолугушуусунда да талкууга алынат. Баткен облустук администрациясынан кабарлашкандай, бүгүн Тажикстандын облусу менен чектешкен Кожент шаарында эки өлкөнүн коопсуздук кеңеш катчылары жолугушат. Анда кыргыз-тажик чек ара жана жол маселеси каралары айтылууда. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасы демаркацияланып жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчиси Замир Молдошев кечээ парламенттин эл аралык иштер жана парламенттер аралык кызматташуу комитетинде билдирди. Анын айтымында Чүй облусунун Казакстан менен чектешкен аймактарына 28 чек ара мамысы орнотулду. Эми биздин Казакстан менен чек арабыз толук такталды десек болот, деп белгилеген башкы чек арачы, акыркы убактарга чейин Талаш аймак катары түптөгү Каркыра жайлоосу менен Талаштагы гранит карьери эсептелип келгенин, эми бул жерлерде да талаш тартыш маселелери жоктугун белгиледи. Ишкерлер курултай өткөрүүгө камынышууда. Кыргыз фондулук биржасынын директорлор кеңешинин төрагасы Нурбек Элебаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, курултайда экономикалык кризистен чыгуунун жолдору талкууга алынат. Иш чара Бишкектеги опера жана балет театрында 5 мартта болмокчу. Кечээ айрым ишкерлер маалымат жыйынын өткөрүп, кыргыз өкмөтү дүйнөнү каптап келаткан экономикалык кризистен чыгуунун жолдорун издебей, буга көңүл кош мамиле жасап жатат деген нааразылыгын билдиришкен. Алардын белгилөөсү боюнча өкмөттүн антикризистик программасы ар кайсы министрликтердин берген отчеттердин негизинде чампаланып жазылган. Кыргызстан ушул тапта экономикалык кризисти баштан өткөрүп жаткандыгын белгилеген ишкерлер өкмөт кырдаалдан чыгуу үчүн ички резервдерди пайдаланган жок деп айыпташууда. Эми дүйнөлүк жаңылыктар. АКШ мамлекеттик катчысы бүгүн Израилдин жетекчилиги менен сүйлөшүү өткөрөт. Бул Хиллари Клинтондун мамлекеттик катчы катары жакынкы чыгыштагы алгачкы сапары. Бүгүн анын Израиль президенти Шимон Перес, премьер-министр Эхуд Олмерт баштаган жетекчилер менен сүйлөшүүлөрү белгиленген. АКШ мамлекеттик катчысы Израилге Египетте газа секторун кайра куруу боюнча донорлордун конференциясына катышкан соң келди. Ал жыйында сүйлөгөн сөзүндө Хиллари Клинтон Израиль менен Палестинанын тынчтык сүйлөшүүлөрүн калыбына келтирүү зарылдыгындагы белгилеп кетти. Орусияда бүгүн Юкос компаниясынын мурдагы президенти Михаил Ходорковскийдин үстүнөн жаңы сот башталат. Ходорковский жана анын ишкер өнөктөштөрү 2005-жылы ири өлчөмдө салык төлөбөгөн, көзү оймачылыкка барганы үчүн күнөөлүү деп табылып, 8 жылга түрмөгө кесилген. Эми ал 900 миллиард рубль же 25 миллиард доллардык мүлктү менчиктөөгө, 500 миллиард рубльди адалдоого жардам берген деп айыпталууда. Эгер сот бул айыптарды колдосо, ал дагы 22 жылга чейин эркинен ажыратылуусу мүмкүн. Тажик баш калаасында электр кубатын чектөө токтотулду. Мындай мүмкүнчүлүк Өзбекстан менен Түркмөнстандан келүүчү электр кубатын транзиттөө боюнча макулдашуу жетишилгенден кийин жаралды. Мамлекеттик Баркит Тажик компаниясынын билдиргенине караганда, эми аймактарда да электр кубаты менен камсыздоо жеңилдейт. Түркмөнстан Тажикстанга 2012-жылга чейин жылына 1,12 миллиард киловатт сааттан электр энергиясын берүүгө макул болгон. Бирок бул макулдашуу Тажикстан Өзбекстан менен транзит боюнча мунаса таба албаганына байланыштуу ишке ашпай келген. Бул Ала Тоо жана дүйнөлүк жаңылыктар болду. Улан.
Рахматы сизге. Кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азыр бүгүн кабар ай тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын шашылыш билдиргенине караганда, бүгүн 3 мартта күндүн кескин жылыгандыгына байланыштуу Ысык Көл, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолу аймактарында Бишкек Ош унаа жолунун 121-138, 198-265 чакырымында Ала Бука Канышкыя, Каракулжа Алайкул, Каракул Сарыжаз жолдорунда кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Кыргызстандын көпчүлүк жерлеринде жана күндүзү Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан жашы ыктымал. Ысык Көл, Нарын дубандарынын айрым аймактарында жаан жашы жай, бийик тоолуу өрөөндөрдө жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын дубанында 0.5 суук, Ысык Көл ойдуңунда 1.6, Талас Баткен аймактарында 4-9, Чүй, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 5-10 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте маал менен жаан жайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 5-7 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыктан бери үстү улантабыз. Ошто Бириккен элдик кыймылдын түштүк аймагы боюнча башчылыгына мурдагы президент Аскар Акаевдин ашынган жактоочусу катары эсептелген Аманбай Сатыбаев бекилди. Айрым партиялар муну чоң катачылык катары баалашууда. Оштон кабатчыбыз Алишер Токсонбаев баяндайт.
Бириккен элдик кыймылдын түштүк аймак боюнча башчылыгына Аманбай Сатыбаев бекилгендигин уюмдун Ош облустук жана шаардык өкүлү Абдыкайым Кангелдиев азаттыкка маалымдады. Эске салчу жагдай, Аманбай Сатыбаев 47 жашта Өзбекстандын Анжан облусуна караштуу Беш Көбак кыштагында туулуп өскөн. Өлкөнүн мурдагы башчысы Аскар Акаевдин саясатын туруктуу кубаттоочулардын бири. Атүгүл 2004-2005 жылдары анын президенттик мөөнөтүн 7 жылга узартуу демилгесин көтөрүп, элден колтоптогондордун башында турган учурда Кут партиясынын жана Бирдиктүү Кыргызстан кыймылынын түштүктөгү төрагасы, Оштогу 7-түз фирмасынын директору, Бириккен элдик кыймылдын түштүк аймактык штабы 7-түз фирмасынын имаратында жайлашкан уюмдун башчысы Аманбай Сатыбаев президент Бакиев эл үмүтүн актабагандыгына, өлкөнү туташ кризиске батыргандыгына токтолуп, анын айрым жактоочулары бектин ишине да тоскоолдук кылып жатышкандыгын билдирди.
Менин оюмча мындай адамды эч качан улуу кыргыз элинин, улуу кыргыз мамлекетинин башчылыгына эч качан шайлаш керек эмес эле, мунан кийин дагы аны шайлаш керек эмес. Бириккен элдик кыймылдын ичинде мындай агенттерди дагы биздин ичибизге киргизип коюшкан, мындай куйтулуктарды уюштурушуп, аларды ошол элдин алдында шерминде кылышка аракеттерин жасап атат да.
Аманбай Сатыбаев мындай чагымчыл аракеттин артында жергиликтүү бийлик турат деп шектенүүдө. Ошентсе да айрым партиялар Аманбай Сатыбаевдин лидер катары тандалышын Бириккен элдик кыймылдын чоң жаңылыштыгы катары эсептешүүдө. Мисалы, оппозициячыл Ата Мекен партиясынын Оштогу төрагасы Бактыбек Калмаматов ушундай пикирди карманууда.
Бирок бизге маалымат жок бул жөнүндө, кимдер түзүп атат. Бул бүгүнкү күндө оппозициянын бирдиктүү чечими катары эсептегенге болбойт. Баса белгилеп кетчү нерсе, кечээки Акаевдин артындан жүргөн куйруктар бүгүн Бириккен элдик кыймылдын түштүктөгү өкүлү болуп калышы деген бул акылга сыйбас нерсе. Эгерде Бек ушул чечимге өзү макул болуп барган болсо, алар аябай чоң терең жаңылышты жасашты.
Жогорудагыдай ойго Жаңы Кыргызстан саясий уюмунун Оштогу штаб башчысы Манас Эргешев да кошулду.
Элдин баардыгынын эле ой пикири азыркы президентке кара кыйшык эмес. Бакиев айланасын азыр бүтүн эле мурунку акайчылар топтоп атпайбы? Ушулар кетсин. Анда айласыз эл оппозиция кошулуп кетет бул ачылышыбыз. Манас Эргешевтин баамында Аскар Акаевтин көңүлү калган эл биринчи президенттин туруктуу жактоочусу Аманбай Сатыбаевди марттагы акцияларда ээрчибе коюшу толук ыктымал. Ошол эле убакта жергиликтүү бийлик бириккен элдик кыймылдын аракеттерин мыйзам түрдө өзгөртүүдө. Маселен, Ош облустук адилет башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Рахман Таштанов:
кандай коом, кандай бирикме экени мага белгисиз. Мыйзам ченемдүү кылып каттоодон өткөрүп алса, иш аракет жүргүзсө болот. Баардыгыбыз укукка баш ийишибиз керек. Төртөөбүз биригип алып эле давай колдодук. Антип ультиматум кое албайт, анан анархия болуп кетет
деген Рахман Таштанов бириккен элдик кыймылдын президент Бакиевди мөөнөттөн мурда кетирүү талабын акылга сыйгыч жорук катары баалады. Оштон Алишер Токсунбаев, Азаттык.
Оду таң казаттык. Эми программабызды түзүүдөгү Маек Улантат, бүгүнкү маектерди Бүйүкан Досалиева алып барууда. Бүйүкан,
угуп жатабыз. Урматтуу угармандар, биздин азыркы маектешибиз Жогорку Кеңештин депутаты Нарынбек Молдобаев болмокчу. Ал депутат менен салык кодексин оңдоо жана кыймылсыз мүлк салыгына мораторий жарыялоо маселеси тууралуу сүйлөшөбүз. Нарынбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Парламент көп талашып жатып кабыл алган салык кодекси эки айга жетпей жараксыз экендиги байкалды. Эми президент айткандай, эң ириде кыймылсыз мүлк салыгын мораторий жарыялаш керек болуп турат. Парламент бул милдетти кандай жол менен чечкен жатат?
Эң биринчиден, жана кыймылсыз мүлк боюнча чын айтыш керек, күнөөнү моюнга алыш керек. Бизге баягы өкмөт алып келген мыйзамды туура эле экен, ушул жакшы эле болуш керек, колдош керек. Өкмөт өзү үчүн өкмөтүбүз эмеспи деп биз Ак жолдун фракциянын депутаттары колдобомуз. Чынын айтыш керек, анткени ал жерде бир где то бир 4-5 жылдан бери даярданып аткан экен жалаң эксперттер менен. Биз ошолорго көбүчөрөкүндө ишенип коюп анан колдодук. Бирок турмуш өзү мындай нерсе, көп нерсенин баарын киргизип отурат. Турмуш эми таразалады да, элдер чыкты, көп жолугушуулар болду. Азыр ушу көрүнүп турат да, мораторий киргизиш керек экен. Анткени кыймылсыз мүлктө айыл жергесинде кирпич үй тигүү деп башында айтылган, алар почти төлөнбөйт деп. Анан азыр анын баары тиги местный бюджетке, жергиликтүү бюджетке түшөттү. Анан жергиликтүү бийликтер жок, төлөйсүңөр дегендей кылып баарын тең мындайча айтканда,
эми ушуну кантип чечкен жатасыздар?
Эми азыр мораторий жарыяланат да.
Кандай жол менен?
Ага чейин кайыр такталат. Ар бир жердики өзүнчө болуп, өзүнчө болуп такталат да. Спецификага жана район жер жерлерге байланыштуу. Мисалы үчүн Нарындыкы бир бөлөк болгон турат. Ошондой эле бөлөк бөлөк региондор, анын баары чыдаялыкдай эмес да. Мындайча айтканда 95% айыл жергесиндегилер кыймылсыз мүлккө төлөнбөйт.
Президент салык кодексине олуттуу 3 өзгөртүү киргизүүнү сунуш кылды. Бирок ишкерлер болобу, дыйкандар болобу, кодексти баштан аяк өзгөртүү зарыл деп жатышат. Сиз ага депутат катары негиз бар деген ойдосузбу? Жана мындай талапты кантип, качан жоюуга аракет көрөсүздөр?
Мен ойлойм, негиз болуш керек. Эми баарын эмес, мисалы үчүн жана мен өзүм боюнча да, мисалы үчүн НДСти биз 12%ге түшүрүп койгон элек да. Ошого байланыштуу биз 3.5 миллиард сомду жок кылып койгонбуз да. Ошо 3.5 миллиард сомду кайра топтош үчүн мен ойлойм, жанагындай сунушу боюнча 16% эле калтырып, ошондо биз где то 1.5 миллиард сом пайда көргөн атабыз да. Ошонун эсебинен жана кыймылсыз мүлктү таптакыр эле тиги салык салуу боюнча мен каршы болот элем, өзүм оюм. Мисалы үчүн мунун баары каралат, мунун баары талкууга коюлат. Көп көп варианттардын баарын тең обсуждать этип тургандан кийин анан бир чечим кабыл алабыз. Анткени чындык эле бир топ элге кыйын болуп калды.
Ушул салык кодекси талкууланып жатканда социал демократтар фракциясынын депутаттары мыйзам чийки, кайра ишти иштеп чыгуу керек деп көп жолу айтышты эле. Бирок көпчүлүк түзгөн Ак жол фракциясынын депутаттары ага өзүңүз жогоруда айткандай көңүл бөлбөй колдоп добуш бергенсиздер. Бул эмнеден кабар берет? Экономика маселелери боюнча даярдыктын жоктугубу, же бийликтин айтканын ак жолчулар аткара берет дегенди түшүндүрөбү?
Эми алдык эки суроо экөө тең, мен ойлойм туура эмес деп. Анткени социал демократтар эмнени сүйлөсө эле баарын эле каршы чыга беришет. Карап көрсөңөр, биз эмнени демилге кылып көтөрбөйлүк, ошонун баарын эле эптеп септеп бирдеме таап карама каршылык боло берет. Бирок ошондо деле 700ден ашык сунуш киргизилген. Баардык эле тараптан, баардык эле элдерден деле, биздин депутаттардан деле, тиги Ак жол фракциясынан деле. ошонун бир тобу эске алынган болчу. Азыр бул боюнча эки комиссия иштеп атат. Комиссиянын жыйынтыгы чыккандан кийин биз конечно буга кайрылып келип туруп карайбыз. Анткени эми көч деле бара бара оңолот да. Биринчи жолунда кабыл алып аткандан кийин чийки жерлер болбой койбойт деп ойлойм. Кемчилик да болбой койбойт. Эми азыр ошонун баарын биз оңошубуз керек.
Анда эмесе Нарымбек мырза, биздин түз эфирдеги суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биз Жогорку Кеңештин депутаты Нарымбек Молдубаев менен салык кодексин кайра оңдоо маселеси тууралуу маектештик. Улан, кайрадан микрофон өзүңүздө.
Рахматы сиздерге. Түз оодогу маекти Бүбүкан Досалиева алып барды. Оодо таңкы азаттык Бишкекте саат 8:15. Оппозиция бийлик менен сүйлөшүүгө даяр. Мындай чечим Бириккен элдик кыймыл кеч өткөргөн жыйынында кабылданып, саясий бюронун буйругу менен бекитти. Сүйлөшүүдө оппозиция эки маселени Кыргызстандагы саясий экономикалык абалды жөнгө салуу жана саясий куугунтуктарды токтотуу талабын коюуну максат кылууда. Кыргыз Тажик чек ара маселелери бүгүн эки өлкөнүн коопсуздук кеңеши катчыларынын жолугушунда талкууланат. Жыйын Тажикстандын Ходжент шаарында өтөрү күтүлүүдө. Бишкектеги академиялык драма театрда бүгүн белгилүү Кыргызстан эл артисти Гүлшара Дулатованын акыркы сапарга узатуу жүрүлгөсү болот. Кино жана театрда ондогон көрүнүктүү ролдорду жараткан Гүлшара Дулатова 70ке таяп калган жаш курагында каза болду. Өзөк жаңылыктардан: Ооган президентин атаандашы шайлоонун эрте өткөрүлүшүнө макул эмес. Ооганстандын мурдагы каржы министри жана президентке талапкер Ашраф Гани Ахмадзаде билдиргенине караганда, эгер шайлоо апрелде өтсө катышпайт жана бул жалган шайлоо болот. Мурда 20 августка белгиленген шайлоону апрель айына которуу чакырыгын президент Карзаев өткөн ишемби күнү жасаган. АКШ мамлекеттик катчысы бүгүн Израиль жетекчиси менен сүйлөшүү өткөрөт. Бул Хиллари Клинтондун мамлекеттик катчы катары жакынкы чыгыштагы алгачкы сапары. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Таңкы азаттыктан бери үстү эмелералык темалар менен улантабыз. Ирактын коопсуздук күчтөрү АКШ аскерлери өлкөдөн кеткенден кийин көзөмөлдү колго алууга даяр. АКШ президенти Барак Обама Ирактагы куралдуу иш чараларды 18 айдын ичинде токтотторун жарыялагандын эртеси Ирактын премьер министри Нури Ал Малики мына ушундай билдирүү жасады. Толугураак Илимжан Узаков баяндайт.
Ал Маликинин билдирүүсүндө АКШнын Ирактагы миссиясы 2010 жылдын августуна чейин толук түрдө өзгөрөрү жана ирактыктардын ага даяр болушу керектиги айтылат. Өз сөзүндө ал Ирактын куралдуу күчтөрү өлкөдөгү коопсуздукту камсыздоого иш жүзүндө даяр экендигин баса белгилейт. Багдад көчөлөрүндөгү ирактык аскерлердин бири Али Катем да анын пикирине кошулат.
Биз мамлекеттик куралдуу полиция коопсуздукту сактаганга, буйруктарды аткарганга чамабыз жетет. Мурда АКШ 2011 жылга чейин аскерлерин алып чыгарын айткан болчу. Эгер алар аскерин азыр алып чыкса да, биз коопсуздукту сактай алабыз.
Дейт Али Катем. Өткөн апта соңунда Ирактын премьер-министри Аль-Малики АКШ президенти Барак Обама менен телефон аркылуу сүйлөшүп, жергиликтүү козголоңчулар менен чет элдик коркунучтарга каршы туруу үчүн кошумча курал-жарак, аскердик жабдыктарды сурады. Обама болсо 2010 жылдын августуна чейин Ирактагы аскердик иш-чараларды токтоторун жарыялады. Бирок ал 35 миң 50 миң чамалаш америкалык аскерлер коопсуздук жаатында жергиликтүү куралдуу күчтөргө көмөк көрсөтүү үчүн Иракта калтырларын эскерткен. Ошентсе да Түндүк Каролинага болгон иш сапары учурунда Обама 2011 жылдын аягына чейин бардык АКШ аскерлерин Ирактан чыгарууга убада берди. Багдаддын жашоочусу Аят АКШ президентинин мындай чечимин кубаттайт.
Менимче, Ирактын куралдуу күчтөрү толук даяр эмес. Алардын даярдыгы 60% да жетпеш мүмкүн. Бирок Обаманын бул жарыясын албетте Ирактын жашоочулары колдоп, америкалык аскерлерди Ирак жергесинен кетишин күтүшүүдө. Мен келечекте эмне болуп кетерин айта албайм. Андыктан ар нерсени күтсө болот. Мен оптимисттик көз карашта экенимди гана айта алам. Биз америкалык күчтөр Ирактан кетет деп үмүттөнөбүз.
Деди ирактык жаран Аят. Обаманын билдирүүсүн Ирактын вице-президенти Тарек Аль-Хашеми да колдоду. Бирок ал Вашингтон баштапкы этапта Ирак элинин коопсуздугун камсыз кылууга, колго баш кылып турууга жоопкерчиликтүү экенин эскертти. Азыркы тапта Иракта 142 000 чамалуу АКШ аскери бар. Вашингтон билдиргендей, 2010 жылдын 31 августуна чейин Ирактан 92 000дан 107 000ге чейин аскер чыгарылат. Илимжан Узаков, Азаттык, Прага.
Оода танкы азаттык бер үстүлан табысы Чех Канада кошторандык бар режиссер Петер Лум президент Махмуд Ахмеджинат жөндөгү даректүү тасманын автору. Лум башка дагы 40 ирандык журналист менен чогу Ахмеджинатты коштоп 4 ирет Ирандын кыштактарын кыдырып президентке катышкан адамдар менен жолугушкан. Петер Лумга чейин бир да батыш журналистке мындай ишеним көрсөтүлгөн эмес. 72 мүнөттүк бул тасма жакында болгон Берлин фестивалында көрсөтүлгөнүн Ирандык өкмөттүк кесиптер, Ирандын өкмөттүк кесиптери мактана жазышты. Амирбек Азамулу толугураак баяндайт.
Петр Лум президентке келген каттар деген даректүү тасманын идеясын президент Ахмединежаттын кеңсесине өзү сунуш кылган. Режиссердун Ахмединежаттын эл сүйгөн популист саясатчы экенин ага келген каттар аркылуу чагылдырайын деген сунушу ага Иран президенти кыштак эли менен жолугушууга чыкканда аны коштоп жүргөн журналисттер тобуна кирүүсүнө жол ачкан. Буга дейли батыш журналисттеринин Холокауст же Израиль же ядролук программа боюнча Ахмединежаттын көз карашын сураган эсепсиз өтүнүчтөрү жоопсуз калтырылган. Лумдун айтымында ирандыктар бийликти сүйбөгөнүнө тасмадагы мына бул картина сонун далил болот.
Towards the end of the film there's young people who are just
Filmdin ayak cheninde rejimdi jek körgön jaştardan tobu korkpostton turup tüzüle kameraga Gördüngörbü bul erkin kom emes senzura murdagdan da beter bolup kaldı. Bul demokratiya emes dep
aytıştı.
Петр Лум чындап эле Ахмединежатты популист, элдин тамырын сезе билген саясатчы деп эсептейт.
Ахмединежат саясатчы катары өтө кыйын. Расында эле ал популист саясатчы катары да абдан ийгиликтүү. Фильмде ал элдин арасына кирип барып, адамдарды кучактап жатканын, элге жакын экенин көрөсүз. Ахмединежаттын жанында күзөтчүлөрү болгону менен ал топтун ичинде жүрөт. Бул элге жагат.
Режиссердун сөзүнчө, эгер президент Ахмединежат менен кездешүүгө келген адамдарды эркин койсо, алар өз пикирлерин ачык айтышмак.
Мен колумдан келгенин тарттым. Биз кумда болгон кезде ажылдаган аялдардын тобу, биз АКШ'ны жек көрөбүз. Биз өз көсөмүбүздү сүйөбүз. Биз Ахмединежатты сүйөбүз. Санкция менен ишибиз жок деп кыйкырып жатышты. Ошол аялдар колубуз куруу эмес, туукторубуз жана тамак ашыбыз бар деп айтышты. Бирок арт жактан мени карап турган бир адамдын камерага эч нерсе айтпагыла деп айтып жаткан үнү угулат. Жанагы эле аялдар бизде жаман нерсе айталы деген оюбуз жок, коркпо, жакшы гана сөздөрдү айтабыз, эмнени айталы деп жатышат.
Петр Лумдун айтышынча, цензура канчалык күчтүү болбосун, Иранда динаячылар орноткон режимди жаштар жек көргөн далилдеген кадрлар тасмада бир топ.
Өлкө жаштары, айрыкча Тегерандын жаштары кырдаалга канааттанбаганын сиз фильмден да байкайсыз. Биринчиден жаштар режимди жек көрүшөт. Экинчиден эл азыр экономикалык кыйынчылыкты баштан кечирип жатат. Мен түрдүү бийлик адамдары менен жолугушуулардан алар Иранды душмандар курчап турат деген ишенимде экенин, башкаларга шектенүү жана ишенбөөчүлүк менен карашканын байкадым.
Дейт Петр Лум.
Ооба, Амирбек Азамулу болду, таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми Орусияга байланыштуу окуялардан. Орусиялык миллиардер Александр Лебедев англиялык Guardian гезитине берген маегинде Москвада англис тилинде чыгуучу үн алгач уну болжолоп жатканын айткан. Ошондой эле жакында сатылган Evening Standard гезитинин нускалары Москвада таркаттыра тургандыгын билдирген. Лебедевдин айтымында анын медиа ишкерлигинин канат жайып дүркүрөп өсүшү Орусиялык өкмөт башчы Владимир Путин жүргүзүп жаткан саясатты сындоого мүмкүндүк берет. Сөз Москвада кабарчыбыз Муса Мураталиевде.
Орусиялык айтылуу байлардын бири Александр Лебедев ишкер гана эмес саясатчы да. Ал Лондондо чыкчу Guardian гезитине айткан жообунда үналгы ашуу үчүн 2 лицензия сатып алып аткандыгын айткан. Анын бири Москвадан англис тилинде обого чыгуучу үналгы болот дейт. Үналгы уюштурушунун башкы максаты Орусиянын азыркы жетекчилигин сындоо боло тургандыгын жашырбайт. Кезегинде КГБ тармагында иштеп жүрүп, подполковник даражасына дээрэ көтөрүлгөн Лебедев маалымат каражаттары багытында былтыр 2008 жылдын этегинде жабылып калган Московский корреспондент басылмасынын кожоюну эле. Азыркы тушта ал орусиялык Новая газета акциясынын 49% Михаил Горбачев менен тең тайлаш бөлүшүп турат. Жакындан тарта британдык Evening Standard гезитин сатып алды. Олигарх уюштурганы аткан үн алгы боюнча газета РУ таркаткан маалыматта ал үн алгы күчү жете турган чөйрө өлкөнүн 1-2% тең болор. Демек анын ошончо эле ишкердүү болуп кетери күмөн санатат деп айтылат. Бизнес FM башкы редактору Евгений Ревзин айтканга караганда, ал үн алгыны дегенкиси бийликке оппозицияда тургандар кармап угат, андан көп угуучуларды өзүнө жакындатуу үчүн кыйла каражат керек. Эксперт Владислав Кочетов айтканга караганда, орусиялыктарга англис тилинде чыкчу коомдук саясий үн алгынын кереги жок, ошондуктан анын келечеги болбойт. Олигарх ээлик кылган Новая газета журналисти Анастасия Бабурова менен адам укугун коргоочу Станислав Маркелов киши колдуу болуп өлгөн 19-январда Александр Лебедев мурдагы кесиптештери ФСБге кайрылуу жазады. Ал кайрылууда журналисттерди куралдандыруу демилгесин көтөрдү. Андай сунушту чечмелеп бериш үчүн грани времени берүүсү кепке тартканда Александр Лебедев:
с точки зрения закона выглядит довольно странно. Почему журналистам оружие давать, а всем остальным?
Мыйзам боюнча ала келгенде куралдын ар бир кишиге берилбей, бир эле журналисттерге берилиши кызыктай көрүнөт. А жашоодогу абал боюнча ала келгенде андан башка айла жок. Болуптур, көз карандысыз акыркы басылманы жаап салалы. Анан эмне кылалы? Сай-сайлап басып кетелиби? Аларды тартип сактоо органдарынын коргой албашын эске ала келип, журналисттерге курал таркатып берүү калат. Мынтык атып көрүшө элек болсо, үйрөнүп алышат. Атып көрүшө элек болсо, үйрөнүп алышат, деп жооп берген Лебедев мырза. Азыркы тушта Орусияда англис тилинде обого чыгуучу Голос России, Евроньюз үн алгылары, ошондой эле Владимир Путин өнтөлөп уюштурулган Russia Today сыналгысы бар. Алардан сырткары эң башкы маалыматты жарандар интернет аркылуу алышат. Муса Мурат Алиев, Москва каласы.
Ода таңкы азаттык эми берүүбүздү басма сөз баяндамасы улантат. Гесттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Күнүгө телевизордон дүүжүр чиновниктер, дүүжүр депутаттар, биздин улуу урматтуу президентибиз Курманбек Бакиев эгемендүүлүккө жеткен 18 жылдан бери биринчи жолу бекер эң чоң инвестиция алып келди деп жер дүңгүрөтүп жатышат. Мындай бир ой келет: эмне үчүн камбар атегесин курууга 1,700,000,000 долларга келишим түзүлдү? Келишим боюнча ГЭС курулуп бүткөндөн кийин түшкөн кирешенин 50% Кыргызстан, 50% орус мамлекети алат экен. Демек Орусия 50 жылда 17,000,000,000 доллар алса, 100 жылда 170,000,000,000 доллар алат дегендик. Кыргызстандын патриоттору болгондо камбар ата бир кесинен түшкөн кирешенин жок эле дегенде 70% Кыргыз мамлекети алсын, 30% орус мамлекети алсын, болбосо 49 жылга келишим түзөбүз деп айтмак. Дүүжүрлөрдүн балдары, жээндери бийликте иштеп турганда ушундай зыяндуу келишимдер түзүлө берет. Балким Орусиянын 50% кирешесинде булардын да үлүшү болуш керек. Демек бул келишимге сүйүнбөй эле күйүнүш керек, деп жазды бүгүнкү Ачык саясат гезитине Жайыл районундагы Кожомкул айылынын тургуну Шабдан Жумалиев. 5 жыл бою жазып, чийки бойдон кабыл алынган салык кодексин бийлик дүйнөлүк кризиске шылтамыш этип кайрадан карап түшпөсөк болбойт деп туру. Рас, президент Курманбек Бакиев жаңы кодекстин туу эле жатып элдин нааразычылыгынын астында көмүлүп кала жаздаганында моюн калганга аргасыз болду. Бийлик ошентип жарабаган кодексти дагы кайра оңдоп чыгып, элге жасаган жаңы камкордук катары баалап сунуштай турганы айтпаса да түшүнүктүү. Өкмөт эми андагы кыймылсыз мүлк салыгын, патентти жана сатуудан түшкөн салык жоболорун кайра карамай болду, деп жазат. Ушул эле маселеге арнаган макаласын Аалам гезитинин баяндамачысы Жолдошбек Зарлыкбеков. Кыргыз туусу гезитинен сиздер рынок экономикасынын үзүрүнөн үмүт үзүлүүдө деген экономист Акылбек Үмөтәлиевдин макаласын, Айтматовго арналган форумдан чогултулган ой пикирлердин топтомун Айтулуу кара сөздүн чебери Качкынбай Осмоналиев жөнүндө жазуучу Жумабек Медиралиевдин макаласын, профессор Абылабек Асанкановдун кытайлык кыргыздарга саякат жол баянынын уландысын, Айыл Банк ачык акционердик коомунун төрага орун басары Азамат Жоробековдун интервьюсун жана башкаларды окусаңыздар болот. Баяндамабыз соңуна чыкты. Улан, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат агесттердин жаңы сандары менен Учкай Шайлообек Дүйшей тааныштырып өттү. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Президент шайлоонун мөөнөтүн эми конституциялык сот аныктай турган болуп калды. Бул программабыздын алдыдагы жарым саатында биз токтолуучу темалардын бири. Азыр бул саат 8:30. Назарыңызда акыркы жаңылыктар, аларды Замира Кожобаева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Оппозиция бийлик менен сүйлөшүүгө даяр. Мындай чечимин Бириккен элдик кыймылы кечээ өткөргөн жыйында кабыл алды. Сүйлөшүүдө оппозиция эки маселени, Кыргызстандагы саясий экономикалык абалды жөнгө салууну жана саясий куугунтуктоону токтотуу талабын коюуну максат кылууда. Мындан тышкары бул талаптардын аткарылышына бийликке белгилүү бир мөөнөт берилмекчи. Кыргыз тажик чек ара маселелери эки өлкөнүн коопсуздук кеңеш катчыларынын бүгүнкү жолугушуусунда талкууга алынат. Баткен облустук администрациясынан кабарлашкандай, бүгүн Тажикстандын облус менен чектешкен Кожоент шаарында эки өлкөнүн коопсуздук кеңеш катчылары жолугушат. Анда кыргыз тажик чек ара жана жол маселеси каралары айтылууда. Ишкерлер курултай өткөрүүгө каманышууда. Кыргыз фондолук биржасынын директорлор кеңешинин төрагасы Нурбек Элебаевдин азаттыкка билдиргени боюнча курултайда экономикалык кризистен чыгуунун жолдору талкууга алынат. Иш чара Бишкектеги опера жана балет театрында 5-мартта болмокчу. Кечээ айрым ишкерлер маалымат жыйын өткөрүп, кыргыз өкмөтү дүйнөнү каптап келаткан экономикалык кризистен чыгуунун жолдорун издебей, буга көңүл кош мамиле жасап жатат деген нааразылыгын билдиришкен. Эми дүйнөлүк жаңылыктар. Ууган президентинин шайлоону эрте өткөрүү чакырыгын анын атаандашы четке какты. Угандандын мурдагы каржы министри жана президентке талапкер Ашраф Гани Ахмадзайдын билдиргенине караганда, эгер шайлоо апрелде өтсө, ал катышпайт жана бул жалган шайлоо болот. Мурда 20-августка белгиленген шайлоо апрель айына которулушу керектигин президент Карзай өткөн ишемби күнү билдирген эле. Донорлор Палестинага 4.5 миллиард доллар жардам убада кылышты. Мындай убада кечээ Газа секторун кайра куруу боюнча донорлордун Египетте өткөн конференциясында берилди. Египеттин тышкы иштер министри Ахмед Абул Гейттин маалымат жөнүндө айтканына караганда, убада кылынган акча Палестинага алдыдагы 2 жылдын аралыгында берилет. Жыл башынан бери 29 журналист каза болду. Мындай маалыматты Чырча тактуу аймактарда иштеген журналисттерди коргоочу Press Emblem Campaign тобу кабарлады. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 1.5 эсе көп. Уюмдун башкы катчысы Блэз Лэмпендин билдирүүсүндө айтылгандай, 4 журналист Газа тилкесинде, дагы 4 Пакистанда, калгандары Иракта, Мексикада, Орусияда жана башка жактарда өлтүрүлгөн. Бул Ала Тоо жана дүйнөлүк кабарлардын кыскача топтому болду.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо бүгүнкү кабар айтып алуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын шашылыш билдиргенине караганда, бүгүн 3-мартта күндүн кескин жылыгандыгына байланыштуу Ысык Көл, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында Бишкек Ош унаа жолунун 121-138, 198-265 чакырымында Ала Бука Канышкыя, Каракулжа Алайкуу, Каракол Сары Жаз жолдорунда кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Кыргызстандын көпчүлүк жерлеринде жана күндүзү Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан жашы ыктымал. Ысык Көл, Нарын дубандарынын айрым аймактарында жаан жашы жай, бийик тоолуу өрөөндөрдө жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын дубанында 0.5 дараже суук, Ысык Көл ойдоңунда 1.6, Талас Баткен аймактарында 4-9, Чүй, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 5-10 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте маал менен жаан жайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 5-7 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Оодо таңкы азаттык берүүбүздө эми жергиликтүү темалар менен улантабыз. Аяктаган өткөн жумада президенттик шайлоонун мөөнөтүн аныктоо боюнча маанилүү кадам ташталды. Социал демократ депутат Асылбек Жээнбеков президенттик шайлоо өткөрүү мөөнөтүн тактап берүү талабы менен конституциялык сотко арыз берди. Депутат мындай чечимге өз каалоосу менен баргандыгын билдиргени менен анын артында бийликтин каалоосуна шарт түзүү аракети турат деген да пикирлер айтылууда. Бүгүн кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы Апто Каз түрмөгүн кайрадан сунуш кылат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. 2007 жылдын 21 октябрында бүткүл элдик референдум аркылуу кабыл алынган баш мыйзамда президент 5 жылга шайланарына көрсөтүлүп, кайсы мезгилге туура келери так белгиленген эмес. Мыйзамчылардын айтымында президенттик келерки шайлоонун мөөнөтүн жогорку кеңеш өзүнүн токтобу менен аныкташы керек эле. Бирок жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясы президенттик шайлоонун башка өңүтүн көтөрүп чыгышты. Фракциянын төрага орун басары Иса Өмүрковтун билдиргенине караганда, азыр иштеп жаткан президент Курманбек Бакиев 2003 жылкы баш мыйзам менен шайланган соң ошол эле конституциянын негизинде шайлоого барышы керек деп, бул маселени конституциялык сот аркылуу чечүүгө канданып жаткандыгын билдирген. Фракциянын өзүнүн аныктамасы боюнча, мурда белгиленгендей президенттик шайлоо 2010 жылы жайында эмес, 2009 жылдын күзүндө болушу керек. Ошол эле мезгилде президент Курманбек Бакиев февралдын башында уюштурулган маалымат жыйынында өзүнүн президенттик келерки шайлоого бара тургандыгын жарыялап, шайлоо мөөнөтүндөгү айырмачылык анчалык деле чоң мааниге ээ эмес экендигин эскерткен болчу.
Барамын себеп дегенде конституциянын негизинде укугум бар. Мен ойлойм, ошол укугумду пайдаланышым керек
деп билдирген президент. Мына ушундай жагдайда социал-демократ депутаты Асылбек Жээнбеков бул талашты чечип берүүнү сурап, конституциялык сотко жеке өзүнүн атынан кайрылып отурат.
Президент Курманбек Салиевич Бакиев расмий түрдө 10 июль 2005 жылы президент катары милдетин аткарууга киришкен. Ошондо эки карама-каршы пикир болуп атат. Биз негизи эмнеге таянышыбыз керек? Президент эски конституциянын негизинде шайланган. Ал боюнча таянсак, быйыл 2009 жылы октябрдын акыркы дем алыш күнү президенттик шайлоо болуш керек. Экинчи тарап айтып атат, жок, 5-жыл бул 2010 жылы болот и ошол жылы болуш керек деп. Бирок конституцияга таянсак, 5-жыл болгону менен эми жыл 2010 жылчы. Октябрь айы уже 6-жыл болуп кетип атат. Мен ойлойм, ушул официалдуу түрдө биз жооп алышыбыз керек.
Депутат Жээнбековдун бул кадамы айрым көз караштарда тарыхтын кайталанышы катары бааланды. Эки миң жетинчи жылы ошол кездеги реформа үчүн кыймылынын лидерлеринин катарында турган ошол кездеги депутаттар Кабай Карабеков менен Мелис Ишимканов ноябрь митингдеринен кийин кабыл алынган эки баш мыйзамды жок кылууну сурап конституциялык сотко кайрылган. Ал жерден колдоо тапкан болчу. Бул оппозициялык саясатчылар кезинде бийликтин камчысын чапты деген сынга кабылган. Бул жолку кадамды деле чоң саясий күрөштүн алдында саясий күчтөр атайын уюштурушту деген көз караштар айтылууда. 2005 жылкы президенттик шайлоого талапкер Токтоайым Үмүтәлиева мунун артында бийликтин кызыкчылыгы болушу мүмкүн деп болжоду.
Биринчиден азыр бийликте турган адамдардын, экинчиден азыр ушул жаңы пиар технологтордун кызыкчылыгы да.
Кыргызстандын акыйкатчысы 2000 жылкы президенттик шайлоонун талапкери Турсунбек Акундун көз карашында тескерисинче бийлик шайлоону тездетүүгө ынтызар эмес.
Алмаз Атамбаевдин курсун караш керек, Бакыт Бешимовго баш ийиш керек, фракциянын сөзүн угуш керек, фракция өзү сүйлөшүп туруп анан барса керек деп атам да. Булар, мен ойлойм, буларга бир бийлик таасир кылып атайын ойнотуп аткан жок деп эсептейм. Менимче Бакыт Бешимовдор андай оюнга барбайт. Просто булар президентти ошого мажбур кылып атат да.
Саясат таануучу Кубан Абдымендин баамында кандай болгон учурда да бул кайрылуу шайлоо маалын тандоого бийликке жол ачып берди.
Асылбек Жээнбековдун кайсы бол сотко кайрылышы партиянын жетекчилери айткандай эле алар менен кеңешилбей өзүнүн жеке чечими катары жазылган кат болгондуктан атайы уюштурулуп атса дагы азыркы бийликке варианттарды тандоого жол ача турган кадам болду деп эсептесек болот. Конституциялык сот кийин чыр чыкпагандай кылып чечимди чыгарыш үчүн азыркы бийликтер менен кеңешкенге аргасыз болот. Бийликтегилер азыр таразага салып 3 айдын ичинде өзүнө керектүү боло турган жолду тандап алышат. Андан кийин анан кайсынысы ылайыктуу болсо ошол чечимди конституциялык сот жарыя кылганга барат.
Ошол эле мезгилде президент Курманбек Бакиев келерки президенттик шайлоого өзү менен кошо бара турган талапкерлердин катары да аз эмес экендигин белгилеген болчу.
Президенттик кызматка татыктуу азаматтар бизде бар, жок эмес, болгону да бир эки эмес, бир топ жигиттер бар иштеп кетет.
Бул айтылган талапкерлердин арасына кимдер кошулары азырынча бейдерек. Бириккен элдик кыймылдын курамына кирген оппозиция президенттик шайлоого даярдыктары барар барбасы тууралуу коомчулукка эч кандай билдирүү жасай элек. Бир нече ирет президенттик шайлоого талапкер катары белгилүү Өмүрбек Текебаев маселен бардык маселе кырдаалга жараша чечилет деген жообун берди. Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров оппозиция шайлоого бардык учурда шайма-шай экендигин билдирип, талапкердикке байланыштуу көз карашын айтууну эп көргөн жок. Акыйкатчы Турсунбек акындын баамында оппозиция азыр алдыга чаап кандайдыр бир шашылыш кадам жасоосу анын өзүнүн саясий тагдыры үчүн опурталдуу болот. Анын жайын жакшы билген саясий лидерлер ыңгайлуу жагдайды күтүп турушат, дейт акыйкатчы.
Давай шайлоолорду көргөн чоң кызматтарда премьер спикер болгон жигиттер да анан булар азыр бир фамилияны айтып салышса же чыгабыз деп айтып салышса мисалы ошол замат башкача толкование болуп кетет да. Туура эле, потому что булар осторожный саясатчылар. Далай башынан өткөргөн, бийликтин дагы встречный айткандан кийин кадамдарын билишет алар, туурабы?
Ошол эле мезгилде расмий бийликке ыктаган тарап оппозициянын позициясы бошоп, кризиске кептелгендигин белгилеп жатат. Мындай көз карашты кубаттаган оюн азаттык менен саясий илимдердин доктору Жолборс Жоробеков бөлүштү.
Мен оюмча оппозиция президенттик шайлоо 10-чу жылы болсо дагы, 9-чу жылы болсо дагы булар бир кандидатурага да токтой албайт и бир келишимге да келе албайт.
Саясат таануучунун көз карашында азыр оппозицияда төбөсү көрүнгөн Кубатбек Байбулов, Темир Сариев, Алмаз Атамбаев, Алекбек Жешенков өңдүү саясатчылардан ар бири президенттик шайлоого бара алышат жана ага укуктуу, бирок алар баш тоголотуп бир кишинин айланасына бирикмейинче чоң саясий күрөшкө туруштук бере алышпайт. Ошондуктан талдоочу азыркы оппозициядан кандайдыр бир реалдуу талапкер чыгарына дегиле ишенбейт. Саясат таануучу Кобан Абдымен оппозицияны ушундай абалга бийлик алып келди деген ою менен бөлүштү.
Азыркы оппозициянын дарыметин ушул абалга алып келген бийлик. 2005 жылдан 2007 жылдын аягына чейин оппозиция абдан активдүү болуп өзүнүн кубатын жакшы эле көрсөткөн. Бирок ошол 2 жылдык аракеттин майнабы чыкпагандыгына, алсызданып кеткендигине бийликтин катуу жүрүшүн негизи болуп 2007 жылдагы демонстрация, пикет, протесттердин бардыгын күч менен кууп элдин жүрөгүн үчтүп койгондогу кадам чоң себеп болуп оппозициянын баары токтоп калды да ошол бойдон булар өзүнүн калыбына келе албай атат. Келе алса дагы алардын артынан эч турган элдин жүрөгү түшүп калган да. Ошондуктан Бишкек эле канча мыйзам коргоочу уюмдардын, мыйзам коргоочу күчтөрдүн топтолуп жаткандагысы элдерге тез таасирин тийгизет,
дейт Кобан Абдымен. Көз карандысыз коомдук саясий чөйрө президенттик шайлоо алдында оппозициянын мисим бийлик көз көрүнөөм айтарып, реалдуу атаандаштарды саясий оюндан чыгаруу үчүн бардык ыкмаларды пайдаланып жаткандыгы айтылууда. Исмаил Исаков, Өмүрбек Текебаев, Алекбек Жешенков, Азимбек Бекназаров, Иса Өмүркулов өңдүү жоон топ саясатчыларга, алардын балдарына, туугандарына каршы кылмыш иштеринен козголуп, моралдык кысымдардын жасалып жаткандыгы далилге тартылууда. Оппозициянын эсеби боюнча азыр бийликти сындаган саясатчыларга байланышкан 30 ашык кылмыш иштери териштирилип жатат. Президенттикке экс талапкер Токтоем Үмүтәлиева мунун бардыгы президенттик шайлоодон оппозицияны алыстатуунун аракети, дейт.
Азыр оппозициядан алып барбаш үчүн атайын жол түзүлүп атат. Бүт белгилүү инсандарга каршы кандай иштер козголуп атканы бул ошо чоң шайлоого чыкпаганга жол тосуу биринчи механизм.
Анткени менен бийлик президенттик шайлоого оппозицияны караманча катыштырбай кое албай тургандыгын, буга эл аралык нормалар жол бербестигин көз карансыз байкоочулар белгилеп жатышат. Алар ошондой эле президенттик шайлоодо демократиянын эрежелери сакталса, талапкерлердин саны 10 ашып барарын белгилешүүдө. Бирок президенттик шайлоо акыйкат өтөрүнө ири деле биринчи талапкерге чыныгы атаандаш саясатчылардын бири саналган Өмүрбек Текебаев ишенбейт. Анын пикиринде Курманбек Бакиевдин аброю эл ичинде түшүп кеткен жана аны жасалма жол менен көтөрүү үчүн бийлик бардык аракеттерди жасайт.
Шайлоо болсо Бакиев утулаар айдан ачык. Кээ бир интернет сайттарда жүргүзгөн добуш берүүлөрдө ал 5% ашык добуш ала албагандыгын көргөзүп турат. Бирок шайлоолор элдин эрки менен болбостон мамлекеттик жана криминалдык ресурстардын кысым аркылуу боло турганы бизден айдан ачык болду. Адилеттүү шайлоо болбойт.
Текебаевтан айырмаланып азыркы бийликти жактаган саясат таануучу Жолборс Жоробеков Бакиевди Кыргызстандын калканын 60-70% колдоруна тереңишелет. Ошентип учурда президенттик шайлоонун айланасындагы талаш тартыштардын арааны күчөп турат. Саясий күрөштүн мындан аркы арымы эми конституциялык соттун чечиминен көз каранды болуп турат. Айрым талдоочулар президенттик шайлоону ушул күздө өткөрүү бийликке ыңгайлуу болмокчу деп жатышат. Кепкизе кайрадан Кубан Абдыменде.
Президенттик шайлоо күзүндө өтө турган болсо, азыркы президент өзүнүн ордун сактап калганга мүмкүнчүлүгү абдан чоң. А эгерде кийинки жайда боло турган болсо, анда абал оорлоп кетиши мүмкүн, себеби дүйнөлүк экономикалык кризис Кыргызстанга азырынча анча деле катуу жалакасын тийгизе элек. Анын жалакасы тие турган мезгил ошо эмди кезде башталат да. Ошондо элдин баардыгы азыркы абалдан да начар абалга туш болуп калса, президент өзүнүн колдоочулары анча көп болбосо дагы аларды көндүрө тургандай, элдин баардыгы бизге шайлоодо добуш берди деп элге айта тургандай жолу анча ачык болбой калат да, жабылып калышы мүмкүн.
Ошентип, келерки президенттик шайлоо 2009-жылдын күзүндө болору же 2010-жылдын жайында болору конституциялык соттун чечиминен көз каранды болуп турат. Депутат Асылбек Жээнбековдун кайрылуусунун негизинде конституциялык сот президенттик шайлоонун мөөнөтүн 3 ай аралыгында аныктап бериши керек. Ошого жараша президенттик шайлоого камылгалар көрүлө баштайт.
Апта окуясы түрмөгүн бүгүн кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы сунуш кылды. Таңкы азаттык угуп жатасыз, саат Бишкекте 8:45. Оппозиция бийлик менен сүйлөшүүгө даяр. Мындай чечимин Бириккен элди кыймыл кеч өткөргөн жылында кабыл алып, саясий бюронун буйругу менен бекитти. Сүйлөшүүдө оппозиция эки маселени, Кыргызстандагы саясий экономика абалды жөнгө салуу жана саясий угунтуктунуп токтотуу талабын коюуну максат кылууда. Адам укугу боюнча жаралык федерация Кыргызстандагы саясий угунтуктуктарга тынчсыздануу билдирди. Аталган уюм кечип жараткан билдирүүдө акыркы убактарда кыргыз бийлик оппозицияны басынтуу менен өзүн сындаган үндөрдү жабууга аракет кылып жатат деп айтылат. Ооган президенттин атаандашы шайлоону эрте өткөрүү чакырыгын четке кактым. Ооганстандын мурдагы каржы министри жана президентке болочок талапкер Ашраф Гани Ахмадзайдын билдиргенине караганда, эгер шайлоо апрелде өтсө, ал катышпайт жана бул жалган шайлоо болот. Мурда 20 августка белгиленген шайлоону апрель айына которуу чакырыгын президент Карзай өткөн ишемби күнү жасаган. АКШ мамлекеттик катчысы бүгүн Израиль жетекчилиги менен сүйлөшүү өткөрөт. Бул Хиллари Клинтондун мамлекеттик катчы катары жакынкы чыгыштагы алгачкы сапары. Орусияда бүгүн ЮКОС компаниясынын мурдагы президенти Михаил Ходорковский үстүн жаңы сот башталганы турат. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары болду. Таңкы азаттыктан бери үздөмөлөр алып турмуштагы илим жаңылыктары менен улантабыз. Канадалык жана британиялык илимпоздор сөңгөк клеткалар тармагында жаңы жетишкендик жөнүндө айтышууда. Эми сөзсүз эле эмбрион эмес, адамдын терисинен алынган клеткаларды өзгөртүп туруп колдонсо болот. Мурда сөңгөк клеткалар адамдын түйүлдүгүнөн алынып, бул ыкма этикалык себептерден улам бир топ сынга кабылып келген. Айнура Жекши кызы баяндайт.
Сөңгө клеткалар бөлүнгөндө эки клетка пайда болот. Бирөө эне клетканы кайталайт, экинчиси болсо өзгөрө алат. Жөнөкөй клеткалардан айырмаланып, сөңгө клеткалар соңсуз бөлүнө берет. Алардын жардамы менен бир катар тубаса жана башка дарттарды соңку изилдөөлөргө караганда жүрөк, нерв системасын, инсульт, кант диабети, генетикалык илдеттерди дарыласа болот. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, сөңгөк клеткалар жабыркаган клеткаларды алмаштыра алышат. Сөңгөк клеткалар адамдын түйүлдүгүнөн алынгандыктан бул ыкма бир топ талаш тартыш жаратып келген. Эми талаштарга чекит койсо болчудай. 2007-жылы эле япониялык жана америкалык окумуштуулар адамдын терисинен алынган клетканы сөңгөк клеткасына айландыруу жолун табышканын жар салышкан. Бирок ал үчүн ошол клеткага түрдүү 4 генден турган вирус киргизилиши керек. Вирус рак генине айланып кетиши ыктымал деген чоочололордон улам клеткалар практикада колдонулган эмес. Эдинбург жана Торонто университеттеринин илимпоздору болсо, териден алынган клеткаларды өзгөртүп, эмбриондун формасына чейин жеткирүү жолун ачышканын расташууда. Клетка пациенттин өзүнүн терисинен алынгандыктан ДНКсы бирдей болот. Демек, аны адамдын иммундук системасы кабыл албай коет деген тобокелдик жоюлат. Эдинбургтагы илимий иштерди жүргүзгөн топтун жетекчиси профессору Йен Уилмут ачылышты туура багыттагы маанилүү кадам деп баалады. Япониялык окумуштуулардын ачылышынан кийин ал сөңгөк клеткаларын эмбриондун өндүрүү жолунан баш тартканын жарыялаган. Баса профессор Уилмут өз кезинде Доли деген койду клондоштурган топтун башында турган. репродукциялык этика тобунун мүчөсү Жозефин Квинтавалле сөңгөк клеткаларды адамдын түйүлдүгүн жок кылбай эле өндүрүү ыкмасын кубаттады. Ал белгилегендей, Европанын жарымы эмбриондорду клондоо жолуна каршы, эми жаңы ачылышты проблемасыз пайдаланса болот. Ошол эле этикалык маселелерден улам АКШнын мурдагы президенти Джордж Буш сөңгөк клеткаларын изилдөөгө жумшалган өкмөттүк акчаны кыскартып салган. Вашингтон адамдын жашоосу ал түйүлдүк кезинде эле башталат деген ойлорго кошуларын айткан. Оппоненттер болсо сөңгөк клеткалардын жардамы менен канчалаган оорулардын өмүрүн сактап калса болот, өкмөт бул багыттагы илимий иштерди финансылышы керек деп айтып келишти. Жаңы президент Барак Обама Алцгеймер өңдүү илдеттерди дарылоо жолдорун табуу үчүн сөңгөк клеткаларды изилдөөнү колдойт. Кандай болбосун, сөңгөк клеткалар тармагындагы ийгиликтер балким чындап эле медицинадагы революцияга алып келер. Андай мисалдардын бири былтыр жайында орун алган. Испанияда кекиртеги жабыркаган бир аялга өзүнүн сөңгөк клеткаларынан жасалган орган трансплантацияланган. 30 жаштагы колумбиялык аял бир нече кадамдан кийин эле дем ала албай ынтыгып калчу. Адатта орган алмаштырууда эң көп кыйынчылык организм жаңы органды кабыл албай койгондо жаралат. Ал эми орган адамдын өз клеткаларынан жасалса, ал иммундук системага айкалышат. Барселонадагы операцияны жүргүзгөн топтун мүчөсү профессор Энтони Холландер дарыгерлердин ийгилигин мындайча белгилеген.
We've translated stem cell science.
Сөңгөк клеткалар илими менен ткандар инженериясынын жетишкендиктерин жүзөгө ашырдык. Бул ирет бул жөн гана убада болгон жок. Биз койгон максатыбызга жеттик.
It's not just a promise. We've achieved what we set out to do.
Ал эми Эдинбург университетинин профессору Уилми териден алынган клеткаларды практикада колдонуу үчүн убакыт зарыл дейт.
Элдердин турмуштагы илим жаңылыктарынын бирине Айнура Жекше кызы токтолду. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Кыргыздар илгертен эле жоргону өтө жогору баалашкан. Жоргонун канча түрү бар, жорголордун бири биринен өзгөчөлүктөрү эмнеде, аны таптоонун ыкмалары кандай, атактуу америкалык жорголордун тукумдары Кыргызстанда барбы, мыкты жоргонун баасы азыр канча турат? Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештин мына ушундай суроолоруна белгилүү саяпкер, коомдук ишмер Кемел Ашыралиев жооп берген. Эмеси назарыңызда ошол интервью.
Кемел мырза, ушул жоргону кыргыздар канча түргө бөлүп жүрүшөт?
Кыргыздар жоргону аябай катуу баалаганды. Бир сөз бар эмес, күндүк өмүрүң болсо түштүгүнө жоргонун деп. Жоргону баалаган ушундай эле жатат. Анан жоргонун көп түрлөрү бар, аябаган көп түрлөрү бар. Анан эми мен бир 4-5 эле белгилерин айтайын. Жол жорго деп коет. Кичинекей жоргосу бар. Ошо жол жүргөндө тынч. Ошо жоргосу менен жүрө берсең, берикаттардын желишиндей болот, сен тынч кете бересиң. Ал чарчабай, күн жүрсөң, түн жүрсөң, туткасы менен жүрсөң, ар кайсы жерден чалдырып кете берсең, бул жол жорго деп коет. Анан коён жорго деп коет. Коён жорго деген кичинекей секир ордунан көчүк жагы коёндукундай болгон, коёнго окшотуп коет, муну секирип анан коён жорго деп коет муну. Анан кой жорго деген болот, арышы эң эле кичинекей, мындай бүжүрөп сыпыңдап бүжүрөп бутун сүйрөп койдой болуп ошентип жүрөт. Анан буда тынч болот, анан арышы кичирээк болот. Жана жол жоргонукундай жол жорго деп кичине, аланыкы арышы чоңураак болот. Анан чапма жорго деп коет. Чапма жорго деп ошол мындай жазып кетип баратканда мындай бирде жорголоп кетип бирде жазып кетип муну жазма жорго деп коет. Ошол жазма жорголорду кадим кидей салма жорго алам деп көп аракет кылат. Эми кээсинен чыгат, кээсинен чыкпайт. Эң мыкты жорго эми жанагы үстүнөн суу куйсаң төгүлгүс деп коет. Бул зымырап жана мерседестей же жакшы учкан самолеттой жазбай. Анан мыкты жорголор бул жанагы тиги стандарт бредни деген Американадан келгендер болот. Мунун 80% жорго болот. Стандартка чинип, мисалы бул 2 километрди могу убакытта келиш керек деп коет. Ошону стандартка салып, ошого келгенин алып калат, келбегендердин баарын бракап айтат. Стандарт бредни деп коет да. Бул 80% жорго. Эми булардан азыр мына Казакстан, Россия ушул стандарт бредни деген Американын жорголорунун эң таза кандуулар эми пайда боло баштап атат. Кыргызстанда эми анын таза кандуусу жок. Анан эми жакшы жорголордун баары эле жанагы рысак, анан русский рысактардан чыгат да.
Орлов жылкысы менен рысактын жорголук касиеттери кандай?
Ал эми орловский рысак менен русский рысактын эки буту жорго болуп атпайбы? Арты гана жорго эмес, алды эки буту жорго. Анан тропата деген болот, тропатанын 3 буту жорго. Анан настоящий чыныгы жоргону жана 4 буту тең жорго да. Бизде кыргыздардагы жанагы патрон деп атабыз, толковый деп атабыз, талисман деп атабыз. Бул жорголордун баары орловский менен орус рысактарынан чыккан. Ошол жорголор арыштарын көрсөң, алдыңкы бутун алып кеткиче арткы буту менен басып калат да бутун. Алдыңкы бутун да аябай таштайт. Эми арткы буту жүрүп отурушу алдыңкы бутуна барып чатсын, мына тийип, ошого тийип алып, анан канатып ошентип жүрбөйбү. Анан бул жорголордун арышы окшош болот. Бийикке таштайт,
алыста таштайт, бизди катып кетип баратканда 5 метр жер бир таштайт да. Мындай машинанын скоростуна салганда примерно саатына 80-85 километрге чейин жүрөт да. Биздин жорголордун баарын ушул Казакстан камтып кетип атат. Жорго көңүл бурушубуз керек, жоргону сактап калышыбыз керек.
Ошол мыкты жоргонун баасы канча турат эми орточо баасы?
Мисалы мына патрон деген жоргону азыр алам деген киши мындайынан айтканда бир 60-70 миң долларга алып кетет да. Бул чоң жиптен жана хамир деген укмуштай болгон машина жүрбөйбү, 8 силиндрлүү. Мына ушунун баасы менен да. А эгерде чындап эле алам десе 100 миңге чейин барып калды азыр жорго. Кычыгып антип-минтип жүргөн экинчи, үчүнчү келгенде 25 миң 30 миң доллардан кемибей калды. Эгерде бирөөнүн 3 жашар, 4 жашар жоргосу болуп кандайдыр бир сыны келип турса, келечеги бар жорго боло турган болсо 10 миңден кем бербейт азыр.
Кадырман угармандар, сиздер белгилүү саяпкер, коомдук ишмер Кемел Ашыралиев менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкектен маектешкен Кабыл Макеш.
Одотан казаттык эми кесек маданий жаңылыктар чагылдырган керемет көк рубрикабызда Кыргызстан делегациясы, тактап айтканда мамлекеттик катчы Доспол Нуруулу, маданият министри Султан Раев жана белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев бүгүн Голливудка жөнөп кетишет. Максат биргелешип кино тартуу жана техникалык каражаттардан жардам алуу. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Кыргыз маданият жана маалымат министрлигинин алдындагы кино департаментинин төрагасы Абибилла Базыловдун айтымында Голливуд продюсерлеринин өлкө башчысы Курманбек Бакиевке кыргыз кино ишмерлери менен биргелешип кино тасма жаратуу сунушу түшкөн.
Совет учурунда иштешип калган биздин кинону тааныган продюсерлер Кыргызстан менен иштешүүгө көптөн бери эле аракет кылып жүргөнүн биз мурда айтып келгенбиз. Бирок бул жолу атайын биздин мамлекет башчысынын дарегине ошол айрым бир продюсерлерден ушундай кат келген. Кат келип анда сиздерден продюсерлер, жетекчилер, мүмкүн болсо кинорежиссерлор келсин деген сунуш болгон.
Кыргыз эл артисти белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев Голливудка эки кинофильмдин сценарий менен баратат. Ал киносценарийлер Сүйүү тангасы жана Курманбек Баатыр деп аталат. Болот Шамшиевдин Сүйүү тангасы киносценарий тууралуу Абибилла Пазылов буларды маалымдады.
Бул алдын ала сүйлөшүүлөр боюнча ал сценарий Америка менен кыргыз турмушу, Американын айрыкча биздин демократияга, биздин коопсуздук маселелерине кошкон салымы деп эле Америка Кошмо Штаттары менен мындан ары мындай борбордук Азияда Афганистанды кошо эсептегенде кантип тынчтыкты сактоо керек? Кандай кылганда биздин бала чакалар, укум тукумдарга чейин ушул жерде тынчтык болот деген маселеге арналган атайын киносценарий жазылган. Ошол киносценарийдин кантип тартабыз деген маселелер сүйлөшүлмөкчү.
Голливудка бараткан топтун айтымында америкалык продюсерлер кыргыз элинин кенже эпостарын кинотасмага алууга кызыгып келишет. Андыктан кинорежиссер Болот Шамшиев 7-8 жылдай убакыттан бери Курманбек Баатыр эпосунун негизинде киносценарий жазды.
Сценарий жазып отурганда мага жардам берди жаш акын Куялбек Курманбет кылычалап ырларды жазган болчу. Бул музыкальный кино болот. Жөнөкөй сүйлөйт, ыр менен болот. Это первый кыргызский мюзикл, эпический мюзикл. Дөлөнхан ырдайт, Дейтхан ырдайт, Курманбек ырдайт, Канышай ырдайт, Бакбурхан ырдайт. 7-8 жылда иштедим ушул сценарий. Аябай көп убакыт кетти. Эң чоң маселе бизде баягы Курманбекке жаш бала керек болот. Эгерде баягы Дөлөнхан мүмкүн голливудский артист болот, даже Тейтханды мүмкүн башка жерден чакырсак болот. Канышай деген мына биздин сонун бир актриса кызыбыз бар, Айгерим Расул кызы. Бирок американдарга алабы, аны албайбы мен билбейм. Бирок Курманбектин ролуна абдан ушундай керектүү кыргыз жигит.
Анан албетте Кыргызстандан бараткан чыгармачыл топ Голливуд продюсерлерине кыргыз кино тармагынын техникалык базасын чыңдоого жардам көрсөтүү маселесин айтып да кайрылмакчы.
Биздин кыргыз фильмдин жалпы эле бизде иштеп аткан киностудиялардын техникалык жабдууларынын начардыгы же болбосо талапка жооп бербей тургандыгы, эскиргендиги жөнүндө дагы көп айтып келебиз. Барганда биздин техникалык жабдууларды жаңылоо боюнча, ошого жардам берүү боюнча маселелер талкууланат.
Деди Абибилла Пазылов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү уктурларыбызды аяктоо алдындабыз. Оппозиция бийлик менен сүйлөшүүгө даяр. Мындай чечим Бириккен элдик кыймыл кеч өткөргөн жыйында кабылданып, саясий бюронун буйругу менен бекитти. Адам укугу боюнчаларлык федерация Кыргызстанда саясий куугунтукторго тынчсыздануусун билдирүүдө. Аталган уюм кеч тараткан билдирүүдө акыркы убактарда кыргыз бийлиги оппозицияны басынтуу менен өзүн сындаган үндөрдү жабууга аракет кылып жатат деп айтылат. Кыргыз тажик чегара маселелери эки өлкөнүн коопсуздук кеңеши катчыларынын бүгүнкү жолугушуусунда талкууга алынат. Жыйын Тажикстандын Ходжент шаарында өтөрү күтүлүүдө. Ооган президенттин атаандашы шайлоону эрте өткөрүү чакырыгын четке кактым. Ооганстандын мурдагы каржы министри жана президентке талапкер Ашраф Гани Ахмадзайдын билдиргенине караганда, эгер шайлоо апрелде өтсө, ал катышпайт жана бул жалган шайлоо болот. Мурда 20-августка белгиленген шайлоону апрель айына которуу чакырыгын президент Карзай өткөн ишемби күнү жасаган. АКШ мамлекеттик катчысы бүгүн Израиль жетекчиси менен сүйлөшүү өткөрөт. Бул Хиллари Клинтондун мамлекеттик катчы катары жакынкы чыгыштагы алгачкы сапары. Орусияда бүгүн Юкос компаниясынын мурдагы президенти Михаил Ходорковскийдин үстүнөн жаңы сот башталганын турат. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейже. Ушу менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү турларыбызды аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Эки саат 9 болуп калды. Күнүңүз унаа улансын. Саламатта калыңыз.